Бірлешкен Милләтләр Ұйышмасы белгіләген Халықара Ана тілі күнендә дөнья буйлап төрле чаралар үтә. Быйыл чараларның төп темасы Ана тілі һәм китаплар. ЮНЕСКО мәгълүматларына караганда дөньяда сөйләшенгән 7000 телнең яртысы кешеләрнең берничә буынына гына җитәчәк, аннары үләчәк. Белем бирүдә һәм көндәлек тормышта берничә генә йөз тел кулланыла. Дигиталь дөньяда компьютерларда кулланылган телләрнең саны аннан да кимерәк, ул 100гә дә тулмый. Менә шул соңгы исемлектә татар теле әлегә бар. Татар телендә белем алу, газета, журнал, китаплар уку Татарстан өчен табигый хәл булырга тиеш. Татарстанда гына татар теле рус теле белән бер рәттән дәүләт теле санала. Әмма моңа да карамастан биредә татарча мәгълүматлар әзерләнми, матбугат очрашуларында өләшенми, һәм гомумән татар журналистларына икенче сортлы итеп карау сизелә. Халыкара туган тел көне уңаеннан көндәлек хәбәрләрне даими куллануучы берничә татар журналисты белән хакимият оешмаларыннан татарча мәгълүмат алу турында сөйләштек. Татар информнан Римма Гатина булай ди.
Дәүләт советы системасы вакытында документлар татарча эленшене, журналистларга, менә зур ярдәм булып тора инде журналистларга. Да законның исемендә дә ялыштырган кимтин журналист. Конкрет язучыга тәрҗемә бирелә, аңлатма язуында законның нидән гыйбарәт икәнен аңлатылып бирелә журналистларга. Бик зур ярдәм инде, мәсәлән, минем өчен, үзем өчен. Мәгариф башкачанда. Татарча хәбәр кимгә килми инде алар. Алардан килми татарча хәбәр. Әлнә мәдәният министрлыгында Русияләшү башлаган Сүзия Мөхәммәтова. Ул татарча бүлек алып барылганда яхшылап бара. Диния нәзарәте алып бара инде татарча текстлар җибәрә. Җибәрә дисәкләрне алмаштыра инде. Но аларның сөйләп мәсьәләсе төрлечә була инде. Ләкин аны бит урнаштырылуы факт. Икътисад министрлыгында Рифат эшләгәндә сирәк кенә килгәләгән, ләкин Рифат ханда эшләгән икән инде.
Димәк, кеше эшләү, татар кешесе эшләүгә бәйлен күбрәгәйме?
Менә әйе, татар кешесе эшләүгә дә карый, анасын татар кешесенә Татар теленә булган мөнәсәбәтен дә чагылайды. Җитәкчедән дә торадыр инде, дә җитәкче әйтсә, сашына сылабырны. Шулайрак эшләргә кирәк дип әйтсә, мен аңкысы, җитәкчегә каршы тез булмас. Мин менә дәүләт советын алатыгы хәбәрләрен татарча җибәрмәсәгез дә имес, мен сессия вакытында да төрләрдән татарча тәрҗемә итеп, аларның эшләре бик әйбәт, бик зур булышлык булып тора журналистларга.
Ә хәбәрләр татарча килми индеме? Барыбер.
Татарча хәбәрләр килми. Ну, турсыз буда ул каралмаган анда. Ала төшө. Әйтеге бүтән тәрҗемәчеләре ул аерым бүлек аларны. Аерым махсус оештырган бүлек. Әсәсәшәгә бүтән тәрҗемә итәбезсе. Безнең тәрҗемә иткәнне икенче көн үзәрен сәтләрне алып чыгарып татарча итеп. Татар информ аларга монда ярдәмче булып торабыз. Анда менә күпчелек очракта матбугат үзәкләренең тәшкиләре ошшыр бит инде. Осыңа татарча хәбәр җибәреп утырмый инде. Аларга бит инде ул мәсәлән Сені іш бекінде татарша. Кәдә мақсыш мұнан үшін білгенен кіші ек өткен. Анада шығырләнің ше ек мұнақты. Мәдәният министрі ғана жіберен түнде үрзеді. Оланы шо лақты вақыты болғанда сақтағын айтып әйінді. Мәсәлін, іш бір түнді айтып жіберен бұл қабарын. Еркенләп шынды сен қабарлы жіберіп отырмын. Мұн факт үшті жіберен, аныса жіберек сайтларына қиялырын. Шынан алып Шушы министрлық бетілігінсі башында тұрған кішіден тұрады. Бет білмейін. Әгерде мәсәлін, Алар оештырмаса, ана бүтіндә үзеннән чыгып бер кеше эшләми. Аларның вазифасына кермей. Аларның вазифасына хезмәт таратылар алар. Алар таратыла бары тик үстендә генә. Таратылганмы, таратылган. Ә инде без үстендә татар телендә булганың сәттә мөһим дип беләмез. Кимәсен бер ашыга барасың икән инде, заданиега. Сез кайдан килдегез, алаймы, булаймы? Без татарча язабыз. Арышасы була алмады строларына шундый. Аларга менә русчасы мөһим дип уйлыйм. Орыс телендә дитәм, мәсәлән, шул Менгел вакытында аккредитация сылар иде бит инде. Алар бирәләрдә бер чарага бер буран әйтәләрендә. Рус редакциясенә дип. Ул сделайте перевод, дип ахырдан әйтәләр, и русчан тәрҗемәсе дә кайтып калайм.
Шулай дип хакимияттә күбрәк рус теле өстенлек итә, ди татар информнан Римма Гатина. Ватаным Татарстаннан Илнар Хуснуллина тыңлыйк.
Ну, татарча пресс-релиз җибәрүче вообще юк, андый ул хыялда гына. Кайбер әйтик, беренче рәттә инде кешеләр министрлыгына, аннары аның составына кергән ЮХИДИ-ның инде матбугат үзәгенә махсус татарча белә торган белгечләр тотыла. Киләчәктә татарча комментарий алу өчен инде шундый рәттә әйтәм. Кабат заявлар бар, анда бүтәннәр дә юк. Татарча журналистлар эшләү дигәндә, кабат аның министрлыгына махсус кешеләр җыланды. И вообще так күрсенә бер генә кеше эшли, ул матбугатта һәм теге урыс милләттән булгач, аларның татар журналистлары махсус эшләп торганнар җавап бара мөмкин түгел. Ну кайберләре инде теге хәлгә кереп, әйтик, шулай ук татарша белә торган, бирок шул тәкъдим итәргә комментарий бирге. Татарша профиль җибәргән, менә хәзергенә искә төшмәмен, яңа хәл булган хатырламыйм. Бер китап хәбәр ки булганды бу. Абай юк, 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 татарша профиль җан дип бер җир яйтып, менә максимум берничә юшмада бар инде ки. Татарша комментарий бирдей нидер, аларда күбрәк тезе чыгарга чыкмак кирәк.
Ватаным Татарстаннан Илнар Хөснуллин булды. Дөресен генә әйткәндә, татарча килгән бер генә хәбәр күргәнем юк ди интертат.ру электрон газетасыннан Рәмзия Закирова. Булай Тат медиа кебек оешмаларга шалтыратканда гел татарча сөйләшәләр анысы әйбәт. Факс белән татарча мәгълүмат җибәрүчеләр бар. Әмма кайсысыннан икәнне хәзер генә әйтә алмыйм, күбесенчә урысча инде. Дәүләт шурасына шалтыратсаң, һәрвакыт татарча сөйләшәләр, әңгәмәләр бирәләр, хөкүмәт йортында мисал өчен алайык түгел ди Рәмзия Шакирова. Казаннан Фәнил Гыйлаҗевны тыңлыйк.
Матбугат очрашуларына теге татмедия ябылып кире ачылды бит әле, әйме? Шул татмедия ябылып кире ачылганнан бирле, Муратов алышынганнан бирле, минем матбугат очрашуларына барганым, йөргәнем юк. Түли алар оештырмыйлар, түли мине җибәрмиләр, барган юк минем анда. Шуңа күрә бу мәсьәләдә бик әйтә алмыйм. Мин бара торган заманнарда күбесенчә урысча, урыс телендә бирелә иде пресс-релизлар. Ләкин кайбер оешмалар нәрсәләрдер эшләгәндә, мәсәлән, Идел яшьләр үзәге кебек оешма ясап килә торган ике телдә дә инде. Була теге күпмедер милли оешмалар әгәр чакырыла икән, теге төп кунак буларак милли оешмаларның була инде үзләренең теге татарча һәм урысча вариантта пресс-релизлары. Ә болай гадәттә бары бер телдә генә һәм алып та барыла күпчелек очракта урыс телендә. Һәм теге татарча сорау бирсәң дә әле баштан тәрҗемә итергә туры килергә мөмкин сорауыңны. Кай вакыт татар кешесе булса да шулай туры килә. Күпчелек очракта әйбе синең татарча биргән сорауыңа да барыбер урысча җавап кайтаралар.
Шәхри Казаннан Фәнил Гыйлаҗев булды. Халыкара туган тел көне уңаеннан көндәлек хәбәрләрне даими куллануучы берничә татар журналисты белән без хакимият оешмаларыннан татарча мәгълүмат алу турында сөйләштек.